Європейська свобода. Доброго вечора, з вами Марія Щур, і сьогодні у програмі Європейський Союз похвалив Україну за приборкання інфляції.
Ukraine is moving fairly well. Good results on growth. The inflation is being under control, beginning to be under control.
Британія ратифікувала Лісабонську угоду Європейського Союзу. Чи впорається Україна з новими мігрантами, яких буде повертати до неї Євросоюз?
Росія, Білорусь і Молдова – це ті країни, звідки або через які потрапляють в Україну незаконні мігранти. Тому угоди з цими країнами про реадмісію є першочергове.
Про це трохи згодом, відразу після випуску новин, які підготував Зиновій Фріс.
Дякую, Марія. Євросоюз виступає за якнайшвидшу стабілізацію політичної ситуації в Україні. Про це заявив генеральний секретар Ради міністрів Європейського Союзу Хав'єр Солана після зустрічі з українським прем'єром Юлією Тимошенко. Про це детальніше за кілька хвилин в Європейській свободі. Україна допоможе вирішити світову продовольчу кризу. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко під час візиту до Брюсселя.
Те, що ми сьогодні очікуємо, дійсно дуже-дуже гарний врожай зернових, це вже перший крок для вирішення проблем і побудови такої співпраці.
Юлія Тимошенко. Саміт керівників держав і урядів 27 країн Євросоюзу відкрився у Брюсселі. За два дні європейські лідери повинні знайти шляхи виходу з економічної та інституційної криз ЄС. Їм належить узгодити заходи з приборкання росту цін на харчі і паливо в Європі і придумати, як обійти відмову ірландців, схвалити Лісабонську угоду. Цей новий базовий договір Євросоюзу містить програму реформ керівних інститутів ЄС. У міжнародному порядку денному саміту питання про запровадження нового пакету санкцій проти Ірану, взаємини з Косово і країнами Західних Балкан. Ірландія та Євросоюз домовились виділити більше часу на дебати щодо Лісабонської угоди. Відповідне рішення узгодили голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу і прем'єр-міністр Ірландії Брайан Коуен на саміті Євросоюзу у Брюсселі. Барозу заявив, що наступний саміт ЄС в жовтні буде гарною нагодою для обговорення прогресу на шляху реформування блоку європейських держав. Міністерство оборони Росії попередило Грузію про можливість використання зброї миротворцями в Абхазії. Офіційна Москва не гарантує, що військові і надалі виявлятимуть стриманість у випадку провокацій з грузинського боку, заявив перший заступник начальника Генштабу Збройних сил Росії Олександр Борутін. Він зазначив, що право використовувати зброю для самозахисту зафіксоване мандатом миротворчих сил. Позавчора на кордоні з Абхазією грузинська поліція ненадовго затримала 4 російських військових, які начебто незаконно транспортували боєприпаси. У Росії міліція вилучила відеоархів особистого оператора екс-президента Бориса Єльцина. Представники спецслужб конфіскували майже 600 плівок, зафільмованих впродовж 12 років. Олександр Кузнєцов стверджує, що збирався використати їх для свого документального фільму про стан демократії у сучасній Росії. Він був єдиним оператором, якому дозволили вести зйомки в Білому домі під час путчу 1991 року. Борис Єльцин помер у квітні минулого року. До 40 років ув'язнення засудили колишнього керівника Служби безпеки екс-президента Югославії Слободана Мілошевича. Верховний суд Сербії визнав Радоміра Марковича винним в організації замаху на політичного опонента Мілошевича Вука Драшковича 1999 року. Внаслідок нападу загинули 4 людини, Драшкович не постраждав. Окрім цього, суд розпорядився ув'язнити на 40 років колишнього командувача воєнізованої поліції Мілорада Улемика і його двох колишніх підлеглих. Їх визнали винними в організації вбивства прозахідних сербських політиків прем'єр-міністра Зорана Джинджича і екс-президента Івана Стамболіча 2003 року. У Боснії і Герцеговині розбився гелікоптер миротворчих сил Євросоюзу. На його борту були 4 людей, 2 громадян Німеччини і 2 Іспанії. Всі загинули. Причини катастрофи невідомі. Міжнародна федерація журналістів привітала висунення офіційних звинувачень у справі вбивства журналістки Анни Політковської. Учора слідчий комітет при прокуратурі Росії заявив, що завершив попереднє розслідування щодо 3 обвинувачених, а слідство в справі замовника злочину триває. Оглядачі нової газети Анну Політковську, яка писала на тему Чечні, застрелили 7 жовтня 2006 року в під'їзді її будинку в Москві. І це, мабуть, останнє повідомлення було, Марія.
Дякую, Зиновію. Нагадаю, що про останні події у Європі нагадав Зиновій Фріс. Велика Велика Британія стала першою країною Європейського Союзу, що ратифікувала Лісабонську угоду ЄС по тому, як минулого тижня її було відкинуто на референдумі в Ірландській Республіці. Рішення британського парламенту вітали лідери країн ЄС, які зібралися сьогодні у Брюсселі, аби обговорити дії у зв'язку із голосуванням ірландців. Із подробицями лондонський кореспондент «Свободи» Олекса Семенченко.
Намагання опозиційної консервативної партії відкласти ратифікацію Лісабонської угоди у Великій Британії було відкинуто голосуванням у Верхній палаті парламенту, Палаті лордів, більшістю у 93 голоси. А пізніше лорди ухвалили документ у третьому читанні без голосування. Таким чином Британія стала 19-тим членом Європейського Союзу, що ратифікувала угоду без референдуму. Нагадаємо, що Ірландія була єдиною державою ЄС, яка винесла це питання на усенародний референдум. Напередодні, під час дебатів у Палаті громад на питання лідера консервативної партії Дейвіда Камерона до прем'єр-міністра Гордона Брауна, чи не думає він, що Лісабонська угода є мертвою, останній відповів.
Ми поважаємо рішення ірландців. Вони попросили додаткового часу, аби вирішити, якими будуть їхні пропозиції, аби вийти із цього становища. Вони також не казали, що хочуть відкласти ратифікацію Лісабонської угоди іншими країнами, або що вони хочуть заблокувати весь процес. І так само, як ми поважаємо ірландців, ми мусимо поважати всі ті країни, що також розглядають і ратифікують угоду. І, можливо, ми мусимо також поважати цю палату, яка проголосувала за ратифікацію угоди.
Ці аргументи не переконали лідера опозиції Дейвіда Камерона, який вважає, що ЄС ставиться зверхньо до Ірландії, коли намагається переконати її лідерів призначити повторний референдум. А тому ірландці можуть мати два референдуми, тоді як британцям уряд не дає провести жодного. Він заявив.
Ця угода або є мертвою, або ні. Я просто не розумію, чому прем'єр не має сміливості сказати, що вона є мертвою.
Раніше президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу закликав ратифікувати Лісабонську угоду країни, які досі цього не зробили. Тим часом у четвер Високий суд у Британії заблокував спробу одного з депутатів від консервативної партії домогтися перегляду процесу ратифікації цієї угоди у зв'язку із результатами референдуму в Ірландії. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні відвідала Брюссель. Вона бере участь у саміті Європейської народної партії, а також проводить двосторонні зустрічі із чільниками Євросоюзу. Юлія Тимошенко перебуває у Брюсселі у складний для Європи час. Адже нині на зустрічі Ради Європи лідери країн ЄС намагаються знайти вихід із інституційної кризи, у якій опинилася Європа після того, як Ірландія відмовилася ухвалити новий варіант Конституції ЄС, відомий ще під назвою Лісабонської угоди. І з нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце. Віталію, доброго вечора.
Добрий вечір.
Про що йшлося на зустрічах європейських лідерів із українським прем'єр-міністром і взагалі чи до України зараз чільникам ЄС?
Власне, чільники ЄС знайшли час для Тимошенко. І навіть попри те, що наразі вони змушені сконцентруватися на своїх внутрішньополітичних проблемах, і координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солама, і віце-президент Єврокомісії Гюнтер Верхойген при зустрічі з Тимошенко зазначили, що українські кроки до економічного розвитку виглядають обнадійливо. Хав'єр Солана.
Хотів би сказати, що економічне становище в Україні під контролем. Свідчень цього ми бачимо дедалі більше. Інфляція теж контролюється, що теж дуже важливо. Але все ще залишаються невирішеними деякі завдання. Зокрема, це стосується політичної ситуації. Ми б хотіли бачити її стабілізованою, а парламентську дійсність – нормалізованою. І це будуть дуже важливі рішення, що мають бути ухвалені терміново і невідкладно.
Відомив Хав'єр Солана. Юлія Тимошенко скористалася можливістю зробити прогноз, що інфляцію в Україні подолано. Ми очікуємо вже у червні практично дефляційних процесів. Це говорить про те, що за 5 місяців Національний банк та уряд України з інфляційними процесами впоралися, заявила Юлія Тимошенко під час зустрічі з генсекретарем Ради міністрів ЄС Хав'єром Соланою. Вона також висловила сподівання, що Україна могла б долучитися до вирішення світової продовольчої кризи з огляду на її великі аграрні можливості. А в другій половині дня український прем'єр брала участь у саміті Європейської народної партії, де вона представляла свою партію «Батьківщина». Нагадаю, що її партія стала членом Європейської народної партії на початку цього року. Студія.
Віталію, сьогодні лідери всіх країн Євросоюзу зібралися у Брюсселі для того, щоб знайти вихід з інституційної кризи через Лісабонську угоду. Чи приніс якісь результати перший день зустрічі Ради Європи?
Так, шукають. І мушу зазначити, що у Єврокомісії зустрічалися прем'єр-міністр Ірландії Брайан Коуен та президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу. А на сьогоднішньому пленарному засіданні у Європарламенті група депутатів була одягнута у футболки із написами «Повагу до ірландського ні». Як бачимо, атмосфера кожної з євроінституцій позначена невдачею ухвали Лісабонської угоди, відкинутої ірландцями минулого тижня. Керівники країн ЄС сьогодні за вечерею мають проаналізувати ситуацію із цією угодою. Голова Єврокомісії Барозу вранці сказав, що Європа мусить поважати думку ірландців. Проте додав, що треба також мати повагу до думки інших членів ЄС. На думку фахівців, від червневої зустрічі Ради Європи не слід чекати особливих рішень. Вочевидь, Європа продовжить ратифікацію угоди, і тим часом Ірландії дадуть час до жовтневої зустрічі, щоб її представники проаналізували та запропонували свої варіанти виходу із глухого кута.
Віталію, дуже дякую. Ми продовжимо розмову на цю тему у нашій завтрашній передачі. А я нагадаю, що із нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єреміцею ми говорили про візит Юлії Тимошенко до Брюсселю і про проблеми, які лідери країн ЄС намагаються вирішити на зустрічі Ради Європи.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Чи стане виконання угоди про реадмісію новим каменем спотикання у стосунках України з Євросоюзом? Європейські країни пообіцяли деяким категоріям українців спрощений візовий режим в обмін на те, що Україна прийме нелегальних мігрантів, які потрапили до ЄС через її територію. Угода про реадмісію набуде чинності через 2 роки, але вже тепер в Україні готуються до напливу нелегальних мігрантів, у появі яких ніхто не сумнівається. Проте пільги зуміли відчути на собі лише невелика частина українців. Більше міграційними проблемами цікавилася київська кореспондентка «Свободи» Леся Бакалець.
Договір про реадмісію – це зобов'язання України приймати нелегальних мігрантів, які перетнули її кордон на шляху до країн Євросоюзу. Причому як своїх громадян, так і громадян третіх країн, які використали Україну просто як транзитну зону. Із українцями, які намагалися перетнути кордон у нелегальний спосіб, все зрозуміло. Достатньо подивитися в паспорт і відправити на батьківщину. Складніше з громадянами третіх країн. Тут діє така схема. Мігрант, наприклад, із В'єтнаму хоче потрапити до Іспанії. Він вирішує це зробити через українську територію. Кордоні Польщі та Німеччини його затримують. І якщо Єврокраїна доводить, що цей нелегал перетинав Україну, його саме сюди і повертають. Що робити з мігрантом далі – це вже клопіт вітчизняних структур. За словами радника з розвитку проєктів Міжнародної організації міграції Георгія Гегаорі, шляхів є декілька.
Перший – це возврат в країну.
Є 3 варіанти. Це повернення мігранта на батьківщину. Другий варіант – це передача його країні, через яку він потрапив на територію України. Третій варіант – він залишається в Україні і просить статусу
та отримання статусу біженця в Україні.
Але перед тим, як передавати мігранта Україні, країна ЄС повинна надати докази, що ця людина справді перетинала її кордон. Тобто, переконує заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлісєєв, напливу нелегалів в Україні не буде.
Реадмісія нелегалів з третіх держав не є автоматичною. Це цілий процес діалогу з ЄС. І у разі, якщо доказова база є недостатньою, то ніхто нам, українській стороні, цього нелегала не повертати. Тому загроза масового повернення до нас нелегалів з Європи, на мій погляд, значно перебільшена.
Щоб убезпечити себе, Україні варто підписати подібні угоди про реадмісію з іншими країнами, з яких на її територію і потрапляють нелегали. За словами виконуючого обов'язки голови СБУ Валентина Наливайченка, першочергово це три найближчі сусіди.
Росія, Білорусь і Молдова – це ті країни, звідки або через які потрапляють в Україну незаконні мігранти. Тому угоди з цими країнами про реадмісію є першочерговими.
Україна має 2 роки, аби підготуватися до виконання угоди про реадмісію. Тобто до 2010 року громадян третіх країн в Україну не повертатимуть. За цей час потрібно збудувати тимчасові протилки для мігрантів. Кошти на це дає Євросоюз. Тим часом обіцяного бартеру Україна від Євросоюзу не отримала. Адже спрощеного візового режиму, який був обіцяний в обмін на угоду про реадмісію, українці поки що не відчули. Леся Бакалець, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Польща не шукає інших партнерів, але готова провести у себе футбольні змагання Євро-2012, якщо Україна виявиться неспроможною.
Не проводжу ані я, ані ніхто в Польщі розмов на темат зміни партнера, ані на Німців, ані на інших представників інших країв. Dlatego, że ten projekt, tak jak powiedziałem na wstępie, jest projektem polsko-ukraińskim i takim zostanie.
Чому комунізм і нацизм сприймають по-різному у Франції?
Комунізм вже існує майже 100 років. Він неподоланий, зберігає вплив у низці країн, певний ореол навіть такий романтичний, а пам'ять про жертви комунізму якось розмивається.
До 5 років за пісню такий вирок загрожував курдському дитячому хору з Туреччини. І про це далі у програмі, а на черзі – огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах – щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». На тлі продовольчої кризи у світі в Україні з'явився шанс посилити свій вплив, вважають оглядачі у європейських газетах. Інші помічають прискіпливу увагу до України з боку Росії. І вся європейська преса заінтригована виходом до чвертьфіналу Чемпіонату Європи з футболу російської національної збірної, очолюваної голландським тренером Гусом Хідінком. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times пише у четвер про великі перспективи українського аграрного сектору, який відроджується після пострадянської стагнації. Газета зауважує, що вже цього року в Україні очікується рекордний за останній час урожай зернових у 40 мільйонів тонн, і що український аграрний сектор приваблює все більше світових інвесторів. Financial Times посилається на позитивний досвід діяльності в українському селі деяких західних фірм, які зацікавлені в збільшенні оренди сільськогосподарської землі в Україні, бо це обіцяє великі прибутки. Хоча, як інформує Financial Times, подолання мораторію на продаж землі в Україні не все так просто. Тут заважає політиканство у капризному українському парламенті, хоча незаконні оборудки з земельними угіддями набрали вже гігантських масштабів і мільйонні маси селян вже обібрані спритними ділками від землі. Лондонська газета наводить слова експерта про те, що земельний бум в Україні розпочнеться відразу ж після зняття мораторію на продаж землі, до чого після вступу до Світової організації торгівлі схиляється це вже більшість політиків в парламент. Financial Times інформує, що трійка найбільших аграрних країн колишнього СРСР – Росія, Казахстан та Україна – нині в умовах зростання світових цін на харчі під прицілом світових банків та інвесторів. Адже тут зосереджено понад 13% світових орних ґрунтів, але вирощується поки що лише 6% зернових, а м'яса виробляється лише 3% від світового рівня. Відома німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung наводить нові антиукраїнські висловлювання і погрози на адресу Києва російського посла в НАТО Дмитра Рогозіна. Цей московський дипломат, якому пророчать посаду нового посла Росії в Києві, знову погрожує Україні, що в разі її вступу в НАТО у неї буде відібраний не лише Крим, але й відбудуться радикальні зміни у російськомовних регіонах України. Рогозін вважає, що юридично Крим був переданий Україні лише у обмін на гарантії Києва у 91-му році про неприєднання до ворожих для Росії блоків. Як цитує Frankfurter Allgemeine Рогозіна, він також прогнозує, що російський флот нікуди з Севастополя Севастополя не піде й після 2017 року. Німецька Берлінер Сайтунг, лондонська Гардіан, італійська Кор'єра де ла Сера та багато інших європейських газет пишуть про сильну гру російської збірної з футболу на чемпіонаті Європи, що проходить в Австрії та Швейцарії. Газети дивуються, як вдалося голландському тренерові Гусу Хідінкові перетворити по футбольному неповоротких росіян у чудову швидку команду, яка нокаутувала у своїй групі шведів та вийшла до чвертьфіналу. Guardian попереджає успішну голландську команду Ван Бастена про небезпеку, коли вона наступної неділі зустрінеться з росіянами за право виходу в півфінал. Так що всі очікують на Євро-2008 нових інтриг, серед яких і матч команди росіян-голландця Хідінка проти команди голландців Бастена. Таким буде і кітем європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І у продовження футбольної теми. У четвер до Польщі з триденним візитом прибув голова Національного агентства України у справах Євро-2012 Євген Червоненко. Візит проходить у супроводі повідомлень про те, що як в Україні, так і у Польщі наростають проблеми, які не дозволять цим країнам успішно підготуватися до проведення футбольного чемпіонату. Про що ж домовлялися у Варшаві Євген Червоненко зі своїми польськими партнерами, більше знає варшавська кореспондентка «Свобода» Єва Поштар. Єво, тобі слово.
До візиту у Варшаву Євгена Червоненка польський міністр спорту і туризму Мирослав Джавєцький заявляв про те, що у випадку, коли Україні не під силу було б справитись з підготовкою до Євро, окремі матчі можна було провести, перенести до Польщі. Однак у четвер міністр Мирослав Джавєцький на спільному брифінгу з головою Національного агентства у справах Євро 2012 Євгеном Червоненком заперечив спекулятивні повідомлення про це, що Польща сумнівається у спроможності проведення Україною футбольного чемпіонату та поза плечима України домовляється з іншими державами у справі проведення Євро 2012. Говорить міністр спорту і туристики Польщі Мирослав Джавєцький.
Mogę też powiedzieć od razu przy okazji, że my razem wygraliśmy.
Разом із Україною минулого року ми виграли конкурс на проведення чемпіонату Євро 2012. Надалі проводимо цей проект спільно. Ми переконані в тому, що успішно та спільно завершимо його у 2012 році. Також при цій нагоді заперечую всі повідомлення про те, нібито я чи хтось інший у Польщі веде переговори з Німеччиною або іншою країною про зміну партнера для проведення чемпіонату. Повторюю, це польсько-український проєкт. Таким він і залишиться.
Проєктом польсько-українським і таким зостане.
Однак ще на початку цього тижня в інтерв'ю у пресі міністр визнав, що в разі проблем з проведенням Євро в Україні Польща готова провести футбольний чемпіонат, крім Варшави, не в трьох, але в п'яти містах. Це стосується також фінального матчу, який можна проводити не в Києві, але у Варшаві, говорив міністр. Голова Національного агентства України у справах проведення чемпіонату Євро 2012 Євген Червоненко сказав, що не можна давати будь-якого приводу до судження, що польсько-український футбольний чемпіонат, проведений у східній частині Європи, буде гіршим за попередні, говорить Євген Червоненко.
При Україн, які приймають чемпіонат. Я підкреслюю головний меседж, з яким я приїхав. Немає польської частини і немає української. Є єдина команда і є єдиний проєкт, який є результатом нашої всієї історії довіри Європи і УЄФА до обох країн. Це польсько-український проєкт Євро-2012, який за будь-яких умов відбудеться. Я в цьому переконаний, і ми приїхали.
Єво, а що, крім цих оптимістичних заяв, зробив Євген Червоненко у Польщі?
Євген Червоненко заявив про те, що метою консультації, які він проводитиме у Варшаві, є координація зусиль, обмін досвідом, щоб 27 червня у Відні на стратегічній раді УЄФА представляти спільний план дій для проведення футбольного чемпіонату.
Ми підводимо сьогодні риску майже піврічній роботі, коли було зроблено наша агенція і ваша ПЛ, і тому, що нам вдалося написати майже ту дорожню карту. Вона буде ще трохи змінюватись, покращуватись, але ту дорожню карту, з якою ми підемо до того фінального матчу, який пройде в Києві на стадіоні.
Євген Червоненко висловив сподівання про те, що завдяки Євро в Україну надходитиме більше інвестицій, зокрема з Польщі. Він наголосив на тому, що в українській частині бюджету євро 80%, тобто 20 мільярдів доларів, це приватні інвестиції. Решта 5 мільярдів – це гроші уряду та муніципальних бюджетів. Прозорість процедур залучення інвестицій в Україну є запорукою того, що організаторам євро потрібно надати кредит довіри, підсумував Євген Червоненко.
Дякую, Єво. Нагадаю, що із нашою варшавською кореспонденткою Євою Поштар ми говорили про підготовку Євро 2012 і візит з цього приводу Євгена Червоненка до Польщі. Комунізм у Франції досі овіяний міфами про рівність і братерство, а радянський комуністичний режим сприймається більше крізь призму спільної боротьби проти нацистської Німеччини, а не як режим, який за кровожерністю не поступався їй. Тому порівняльне дослідження відомого французького вченого Алена Безансона про комунізм і нацизм є серед тих наукових праць, які з часом можуть вплинути на зміну суспільної думки. Сьогодні, власне, у ці хвилини у Києві відбувається презентація українського перекладу книги Алена Безансона «Лихо століття» про комунізм, нацизм та унікальність Голокосту. За кілька годин до презентації ми мали можливість поспілкуватися з українським перекладачем цієї книги Тарасом Марусиком і запитати у нього, що ж нового зможуть дізнатися українські читачі із цієї книги.
Безансон порівнює пам'ять про ці два лиха. І він каже, що в той час, як пам'ять про комунізм занурюється в забуття, то пам'ять про нацизм, як він каже, горить у вічному вогні. Така нерівнопарність у пам'яті дивує і вимагає пояснень. Для українського читача, я вважаю, дуже цікаві два аспекти. Один аспект – це ота нерівноправність у пам'яті між комунізмом і нацизмом. Безансон прямо каже, що нацизм проіснував усього 12 років, але пам'ять про жертви нацизму скрупульозно досі документується, а комунізм вже існує майже 100 років з часу заснування, він неподоланий, зберігає вплив у низці країн, певний ореол навіть такий романтичний, а пам'ять про жертви комунізму якось розмивається. Це один аспект. А інший аспект дуже важливий, що Безансон саме знак дорівняння між Голокостом євреїв і Голодомором українським. Він вважає, що комунізм навіть, можливо, більше завдав шкоди людству. І коли, говорячи про український приклад, каже, що Голодомор – це було не просто там економічні якісь невдачі або що, що це була цілеспрямована акція, щоб покласти край національному існуванню української нації.
Тарасе, нещодавно європейські парламентарі так і не зуміли дійти спільної думки щодо того, чи потрібно засуджувати злочини комунізму так само, як і злочини нацизму. І не останньою тут в цій дискусії була думка французьких депутатів. Відомо, що Франція належить до тих країн так званої Старої Європи, в яких ще дуже сильні соціалістичні позиції. Ця країна ще не дуже готова і не поспішає переглядати усталені поняття про свою історію, про історію європейського континенту. Наскільки ця книжка може вплинути на громадську думку у Франції?
Ця книжка вийшла низку років тому у Франції. Вона могла б вплинути. Ну, ми бачимо, як вона вплинула. Тобто, якимось чином ситуація змінюється в інтелектуальних колах, в університетських колах, але ще не настільки кардинально, тому що дуже сильна так звана ця школа совєтології колишньої і, можна сказати, повертання, образно кажучи, французьких голів як сонячників у бік Кремля. І тому мужність Безансона полягала і полягає впродовж кількох десятків років тому, що він йшов проти загальної французької течії. Він казав те, що вважалось крамолою. Про те, що український голодомор – це такий самий геноцид, до речі, як вірменський геноцид, як і єврейський голокост. Я думаю, що у Франції цей процес буде довший, зважаючи так само і на дуже таку, як би сказати, правність російської дипломатії і проросійських кіл.
З українським перекладачем книги Алена Безансона «Лихо століття» про комунізм, нацизм і унікальність Голокосту Тарасом Марусиком ми говорили про появу українського перекладу цієї книжки. І до останньої теми сьогоднішньої європейської свободи. До 5 років тюрми за пісню. Такий вирок загрожував у Туреччині учасникам дитячого хору, які на фестивалі за океаном виконали курдський марш. Сьогодні суд виправдав 3 підлітків. Справу 6 з них будуть слухати у липні. Прокурор, який порушив справу, вважав, що учасники хору, а їм від 12 до 17 років, займалися пропагандою курдських сепаратистів, розповідає Мар'яна Драч.
Адвокат дітей Баран Памук пояснює, що вони не мали наміру пропагувати сепаратистів. Він наголошує, що текст написали 68 років тому, ще до виникнення робітничої партії Курдистану. До того ж, пісня старокурдською мовою, яку діти не дуже добре розуміли, обґрунтовує Баран Памук. Гей, вороже, курдська нація і її мова жива, і їх не перемогти жодною зброєю. Так починається цей марш, який і ми зараз чуємо, щоправда, в іншому виконанні.
І на цьому ми завершуємо передачу «Європейська свобода».
Говорить Радіо Свобода. «20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. В київській студії Ірина Біла. Хто кого? Кабмін – керівник Дніпропетровщини. Що криється за конфліктом?
Дії уряду – це просто спроба відволікти увагу від реального стану речей в економіці, в бюджетних промашках, які зробив уряд на початку року.
Сім'ї на додаток в Ужгороді гуртожиток продали разом з родинами.
Примусовим образом людей викидають на вулицю.
Старовинну Гуцульщину, Бойківщину і Покуття можна побачити відтепер в музеї «Просто неба» на Прикарпатті.
100 років або 200 років, як хата виглядала, так вона зберігається в природньому своєму середовищі.
Протистояння між головою уряду Юлією Тимошенко і керівниками окремих регіонів стає ще відвертішим. Звинувачення у поганій роботі на зниження інфляції з боку уряду і демонстративне ігнорування засідань Кабміну з боку очільників регіонів – конфлікт набирає обертів. Чи не найпильніше Юлія Тимошенко стежить за ситуацією на своїй малій батьківщині – Дніпропетровщині, якою наразі керує варяг – наш українець Віктор Бондар. Критика на його адресу лунає майже щодня. Що стоїть за цим конфліктом, дізнавалась дніпропетровська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Кілька проігнорованих викликів на килим до прем'єрки і дедалі жорсткіша критика уряду. Віктор Бондар вже не просто констатує. Зимові обіцянки Юлії Тимошенко землякам про перерозподіл державної скарбниці на користь Дніпропетровщини лишились невиконаними. Тепер ще й вдається до гострих заяв. Мовляв, економічний блок уряду мусить піти у відставку. Адже це саме він, а не керівники областей, винен в інфляції. Не шкодує наймолодший в Україні керманич регіону докорів і на адресу керівництва Кабміну. Каже, воно не дає коштів та ще й розсварює очільників областей між собою, протиставляючи показники їхньої роботи. Між тим, ті цифри сумнівні, вважає пан Бондар. В уряді щоразу лунають різні дані щодо зростання цін в регіонах. За версіями Держкомстату і Держкомцін. Віктор Бондар упевнений, прем'єрська команда до нього просто присікується, бо очолює він регіон, який б'ютівці воліли б бачити своїм. І прем'єрка, і перший віце-прем'єр – вихідці з Дніпропетровщини. Ще одне пояснення дій Кабміну – відволікти увагу, говорить Віктор Бондар.
Дії уряду – це просто спроба відволікти увагу від реального стану речей в економіці, в бюджетних промашках, які зробив уряд на початку року. Абсолютно некомпетентний економічний фінансовий блок уряду. Така ситуація, яка сьогодні створена в економіці, це я би називав економічний голодомор регіонів України.
Водночас прем'єр-міністр Юлія Тимошенко продовжує обурюватися пасивністю обласних керівників і каже, що уряд робить усе можливе, аби допомогти областям.
По цим 5 регіонам робота щодо антиінфляційних процедур, антиінфляційних заходів не ведеться. Чим уряд може ще допомогти цим регіонам для того, щоб вони почали цю роботу і робили для своїх громадян, які мешкають в цих областях, цю роботу успішно.
Як не дивно, але у протистоянні між керівником області і Кабміном місцеві синьо-білі на боці помаранчевого Бондаря. З ініціативи регіоналів міська та обласна рада Ради майже водночас ухвалили відкриті звернення, де прем'єрці землячці дісталося на горіхи за так і не надіслані до регіону мільярдні суми. Їх очікували на підготовку до Євро-2012. А втім, впевнені у міському осередку партії регіонів, конфлікт Бондар-Тимошенко більше схожий на банальне зведення рахунків між двома чиновниками і свідчить про фактичний старт передвиборчих президентських перегонів. Керівник фракції регіоналів у міській раді Олексій Тишкін переконаний.
Пані Юлії немає іншої справи, окрім підготовки до президентських виборів. Один регіон є десятки років донорів, а інші регіони є десятки років реципієнтом. Це не є переконання саме пана Бондаря, це є позиція Дніпропетровщини. І в такому ракурсі можна казати про підтримку.
На тому, що з конфлікту між керівниками регіонів та Юлією Тимошенко стирчать вуха передвиборчої кампанії, сходяться експерти. А втім, як переконаний провідний фахівець столичного центру Разумкова, у цій ситуації у Віктора Бондаря та його колег немає іншого виходу, як піти на поступки.
Ситуація абсолютно нормальна, тому що все-таки, хоча губернатор призначається президентом, але вони входять в систему виконавчої влади, тобто підпорядковуються також і прем'єр-міністром. І я думаю, що доцільніше було б, щоб губернатори таки прибули і щоб, тому де публічно, відкрито все було висловлено.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Четвертий рік поспіль 52 мешканця одного з ужгородських гуртожитків оббивають пороги різних судових інстанцій та правоохоронних органів. Вони намагаються відстояти свої права на житло, яке в 2004 році продали за аукціоном, навіть не попередивши про це мешканців. Не отримавши ніде допомоги, люди вирішили пікетувати. З ними зустрічалася ужгородська кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
27 років у гуртожитку на проспекті Свободи в Ужгороді прожила Наталя Малош. Помешкання у будинку жінка отримала від заводу, на якому працювала. У цих тісних кімнатках виросли троє її дітей. Зараз усім їм доведеться йти на вулицю. Як з'ясувалося, 4 роки тому житло жінки разом з нею та її родиною продали на аукціоні. Тоді про це ніхто з мешканців не знав. Якби знали, кажуть, самі зібрали б на гуртожиток гроші. Будівлю ж продали за смішною на той час ціною – 200 тисяч гривень. У 2004-му в Ужгороді за такі гроші можна було придбати хіба що двокімнатну хрущовку. Такі дії чиновників пані Наталя разом з іншими постраждалими і оскаржує в суді. Після чергового засідання звертається до прокуратури міста Ужгорода з проханням вкотре стати на її захист. Наталя сподівається, змінилася влада, може зміниться і ставлення до людей.
Примусовим образом людей викидають на вулицю. Там була піднята кримінальна справа, її заморозили, все зам'яли. Судові поклики в нас тепер йдуть. Чому людям не дають викупити? Ніхто нічого не захищає права людей. Тепер нам виходить так, з дітьми йти на вулицю.
У всіх своїх бідах люди звинувачують нову власницю гуртожитку – приватного підприємця з Ужгорода Наталю Бігунець. Щоправда, жінка апелює до людей. Вона каже, придбала будівлю з аукціону і її запевняли – у ній ніхто не живе.
Я жертва цієї ситуації. Кинулася на об'яву, яка об'явила аукціон продажі даного приміщення. Я не знала цієї ситуації, що там є така ситуація, що там є живі люди, які не відселені. Мені сказали, що там є повністю чисте приміщення, без нікого. Я пішла на аукціон, виграла аукціон, заплатила за нього гроші і я стала власником. Я проклинаю за все на світі, що я стала власником даної будівлі.
Наталя Бігунець розповідає, продала вже гуртожиток львівській фірмі, аби позбутися мороки. Однак люди запевненням власниці не вірять. Вони звернулися за допомогою до правозахисної громадської організації «Карпатська варта», бо вже не мають грошей на оплату послуг приватного адвоката. Пообіцяв стати на захисті інтересів людей і заступник прокурора міста Ужгорода Андрій Малинич.
Дайте нам трошки часу розібратися в цій ситуації. Якщо була порушена кримінальна справа, ми її витребуємо. Перевіримо законність прийнятого рішення, вивчимо всі матеріали, які на нинішній день існують, всі судові рішення, і знайдемо можливість допомогти людям, якщо є така можливість.
Попри запевнення прокуратури, жителі гуртожитку вирішили діяти ще й на свій власний розсуд. Учора вони розбили наметове містечко перед будівлею Ужгородської митниці, у якій працює чоловік власниці їхнього гуртожитку. Люди переконують, усе майно ця родина купує завдяки високим зв'язкам посадовця митниці. Наметове ж містечко обіцяють не згортати, поки прокуратура не відновить розгляд кримінальної справи, яку вже свого часу порушували за фактом купівлі-продажу гуртожитку, але закрили через відсутність доказової бази. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Діти діти емігрантів про себе написали у віршах, новелах, оповіданнях, казках, а ще в малюнках. 156 школярів з України, Португалії, Іспанії, Італії, Росії, Болгарії взяли участь у творчому конкурсі. Дитячий біль і переживання за мамою чи татом, які вимушено перебувають на заробітках, вразив львівську кореспондентку Радіо Свобода Галину Терещук.
Дівчинка, чия мама на заробітках уже кілька років намалювала плакат, на якому зобразила глобус. На ньому себе в українському строї, а через увесь малюнок поставила знак питання. У неї немає відповіді, чи її родина буде колись разом в Україні. Мені нічого не потрібно, ні подарунків, ні солодощів. Я хочу лише маму і тата. Я почуваюся сиротою і нікому не потрібною. Це лейтмотив усіх написаних дітьми віршів, оповідань, казок. Діти за допомогою слова і фарб щиро і просто виклали свій біль покинутого серця. 14-річна Іринка подала на конкурс вірш. Її мама повернулася з заробітків, а батько, як висловилася дитина, забрала у них чужина. І він уже не зі своєю родиною.
Більшість своїх творів я викладаю саме вірша. А надихнуло мене це, певне, своє власне переживання і враження від того, що мене оточує навколо, від баченого у пресі, від прослуханого по телебаченні. Вони самі українці, вони повинні жити, працювати на Україні, тому що це їхня батьківщина. Я розумію, що, можливо, на Україні не подані ті всі умови для доброякісної праці, для повної оплати тої праці. Проте, все-таки, треба намагатися створити ті самі умови, тому що якщо ми самих не створимо, нам їх ніхто і не створить.
12-річний Євген на конкурс «Діти емігрантів про себе» подав оповідання. Він описав свої переживання, що залишився без мами. Вона 4 роки працює в Італії. Хлопчик, коли згадував під час інтерв'ю свою маму, у його очах були сльози.
Я про себе як оповідання, як розповідь про маму, про себе, що вона поїхала в Італію, про емоції, про почуття. Мені хотілося якось розказати про все те, що в мене було на душі. Ну, це початки були як переживання, як плач, як сказати, погано так.
Якби ти був керівником держави, що би ти зробив, щоб повернулися люди, матері в Україну?
Я думаю, що я би, може, зробив якусь роботу або заробітну плату більшу, може, якось щось би таке зробив, що можна більше тут роботи було, не так, що ходили люди без роботи, а більше було, відкрив би якісь другі, наприклад, там заводи, щоб було для віта було багато. Щоб наші мами не були за кордоном, щоб не заробляли там, а щоб могли зробити в своїй країні.
Діти трудових мігрантів за роки прожиті без батьків в Україні отримали статус «соціальні сироти». За різними підрахунками, без батьківського піклування залишилося від 7 до 9 мільйонів маленьких українців. Лише 6% заробітчан, за даними соціологів, не мають дітей. Медики наголошують про те, що особливо потрібна материнська любов і увага дітям у підлітковому віці, коли вони шукають самовираження. Емоційні переживання мають негативний вплив на здоров'я дитини, можуть залишити психологічну травму на усе життя. За даними лікарів, в Україні серед дітей у 15-17-річному віці, які позбавлені батьківської любові, зростає кількість самогубств. Усе частіше вони стають залежні від наркотиків та алкоголю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
В стародавніх хатах сволок під стелею слугував записничком. На гуцульському весіллі молоду саджали не на подушку, а на діжу для тіста, щоб плідною була. Про це та ще багато чого іншого з історії гірських і низинних регіонів Прикарпаття можна відтепер дізнатися в музеї «Просто неба» у Крилосі. Нещодавно побувала там івано-франківська кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Реальні сотні кілометрів між цими етнографічними регіонами спресовані до сотень чи навіть десятків метрів на території 4,5 гектари. Та цього не помічаєш поміж високих смерек, кленів. Молодший науковий співробітник музею Роман Ковальський пригадує, як 2 роки тому приїжджали чехи з Європейської асоціації музеїв на свіжому повітрі.
Дуже сподобалось їм наш музей саме через це, що немає бруківок, ламп, інакше це би парк нагадував. 100 років або 200 років, як хата виглядала, так воно зберігається в природньому своєму середовищі.
Задумувався музей на початку 80-х років минулого століття і планувалось до 40 об'єктів з усіх районів області. Наразі є 9, 6 з них експонуються. Покутська хата під стріхою, гуцульська хата, зроблена без жодного цвяха, бойківська з кімнатою для навчання і, пам'ятаєте, у Франка, ослячою партою, опільська, де зібрана велика колекція вишивок, оління, стодола. Особливо цінна пам'ятка – гуцульська хата Гражда, збудована у 1990-х 98-му році, розповідає Роман Ковальський.
Це своєрідна фортеця, яка оберігала все своє господарство від хижого звіра, якого в Карпатах було досить багато. Кругом йшли притули, в зимовий період часу тримали овець або корів. І таким чином вони обігрівали самі стіна житла. Вікна робили надзвичайно малі. Після смерті Марії Терезії австрійські імператриці скасували податок на вікна.
Під житло шукали найкращі місця. Там, де водяться червоні мурахи, чи де худоба лягає відпочивати, вважали в давнину позитивна енергетика. Такі екскурсії музеям під відкритим небом не лише пізнавані, коли дехто робить для себе відкриття, що гердани – то прикраси з бісеру, а гражда – то помешкання. А й ностальгічні, кажуть Людмила Чишина з Хмельницького і Надія Космірак з Надвірної, уродженка Полтавщини.
Дуже пам'ятаю, як на кутю я товкла цю пшеницю в стублі.
А мене дуже олійниця вразила. Коли німці наступали, закопали 3 трактори і закопали олійницю.
Після того, як музей став підрозділом заповідника давній галузі, фінансування йде з державного бюджету, та на все коштів не вистачає. Приміром, щоб покрити хату за старими технологіями, потрібно 28-30 тисяч гривень. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Це був останній матеріал сьогоднішньої програми «Панорама Свободи». З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося завтра о цій же порі. Щасти вам і лишайтеся з Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода.
На хвилях свободи передача «Виклик». З вами Зиновій Фріс. Добрий вечір. Наша тема сьогодні – українські дороги. Чи з'явиться світло в кінці тунелю? У передачі ви, зокрема, почуєте, чому Всесвітня асоціація охорони здоров'я вважає, що ситуація на дорогах України стала одним з найбільших соціальних негараздів.
За останні 2 роки на українських дорогах загинули стільки ж людей, скільки радянських солдатів в Афганістані за 10 років військової кампанії.
Проблеми шляхів очима міністра транспорту.
Для того, щоб були якісні дороги, треба гроші.
Про сільські дороги або чому місцеве самоврядування не здатне зрушити з місця наболілу проблему.
На кожну дорогу з Києва регламентують кому і скільки. І, як правило, ці кошти виділяють на папери.
Мережа автомобільних доріг України складає 169 тисяч кілометрів, з яких 20 тисяч – це дороги державного значення. Згідно з міжнародним рейтингом, складеним агентством World Economic Forum, Україна посідає 104 місце за якістю доріг. За 7-бальною системою це складає лише 2,2 бала. На передостанньому 124-му місці Молдова 1,6 бала. Фахівці Всесвітньої асоціації охорони здоров'я вважають, що українські дороги – це одна з найгостріших соціальних проблем. Підстава для такого твердження проста – постійне зростання кількості смертей на дорогах України. Це число таке велике, вважають у Всесвітній асоціації охорони здоров'я, що воно вже вийшло за межі статистики. Ось лише деякі цифри і факти, які наводять українські мас-медіа.
За останні 2 роки на українських дорогах загинули стільки ж людей, скільки радянських солдатів в Афганістані за 10 років військової кампанії. Це також удвічі більше, ніж кількість загиблих американців за 5 років бойових дій в Іраку.
Кожні 15 хвилин на українських дорогах стаються аварії, і кожні 2 години вони забирають чиєсь життя.
В Україні на кожні 100 дорожньо-транспортних пригод припадає 15 смертей. Це один із найвищих показників у Європі, у 7-8 разів більше, ніж у Німеччині і Португалії, та у 3-4 рази більше, ніж у Франції та Угорщині.
Одна з причин такої трагічної ситуації, вважають експерти, погані українські дороги. Про те, чому вони такі погані, ми попросили відповісти міністра транспорту та зв'язку України Йосипа Вінського.
Та якість доріг, яка є сьогодні в Україні, не можуть бути якісними при тому рівні фінансування, яке ми сьогодні маємо. Для того, щоб була якість доріг, треба гроші. Ми вкладаємо в дорогу, в 1 кілометр дороги приблизно в 20 разів менше, ніж це вкладається в Германії. Для того, щоб була якість дороги, треба гроші. Тому ми тут зараз шукаємо механізм, яким чином не за державні гроші, а за залучені гроші робити ці дороги. Ці дороги маємо будувати за європейськими якістю. Крім того, ми робимо дві речі. Ми зараз оголосили тендер і підбираємо так звану інженерну компанію, яка буде контролювати якість наших роботи, наших структур на дорогах, на реконструкції, на капітальному ремонті, на новому будівництві, незалежно від автодорівських організацій, так звана служба інженерна. І я для себе це поставив пріоритет.
На думку міністра Вінського, добрі дороги в Україні можуть збудувати лише західні компанії.
Ми обов'язково візьмемо цього службу інженера, і це має бути компанія, в якій не буде працювати жодного України. Ми візьмемо, чи це будуть німці, чи це будуть австрійці, чи це будуть іспанці, я не знаю. Ми зараз визначаємо, вже кілька є пропозицій. Це має бути абсолютно незалежна компанія, яка має отримувати гроші за те, що у нас знайде проблеми, і вона має контролювати всю цепочку. Вона має контролювати і якість матеріалів, щебня, піску, асфальт, і якість вкладення дороги, і проектні рішення, і відповідність тої роботи, яка робиться в проектному позиції, щоб там не було, що там, де треба 2 сантиметри асфальту, кладуть 6, чи там замість якісного гудрону заводять мазут, умовно кажучи, таке все інше. І друга позиція, і в мене вже відбулася розмова з міністром фінансів, ми хочемо організувати і незалежний фінансовий аудит, щоб такого не було, що розкрадаються державні гроші, туди виділяються, вони чималі, замість того, щоб за них будувати, розкрадаються. Тобто ми хочемо йти кількома шляхами. І безумовно, на ринку дорожнього будівництва в Україні буде появиться ближчим часом чимало західних компаній. Ми відверто їх запрошуємо, кажу чесно. Да, ми прекрасно розуміємо, що значна частина наших внутрішньоукраїнських компаній повинна вчитися будувати дороги. Тому ми повинні завести спеціалістів сьогодні з Західної Європи, які навчать наших спеціалістів, які зайдуть з новою технікою, з новими технологіями. Ми почнемо з транспортних коридорів, але коли ми навчимося на транспортних коридорах, тоді будемо з часом і робити на наших внутрішніх дорогах таку якість. Безумовно, це стратегічна наша позиція – покращити якість доріг.
Сказав в інтерв'ю Радіо Свобода міністр транспорту та зв'язку Йосип Вінський. До цього додам, Кабмін ухвалив державну програму розвитку автодоріг до 2010 року. Її мета – створення в Україні шляхів європейського рівня. А тим часом 3 мільярди гривень щороку втрачає Україна від неефективного використання транзитних можливостей. Втім, щоб українські автошляхи нарешті виїхали на європейський рівень, необхідно вкласти майже 40 мільярдів гривень. Така статистика Міністерства транспорту. Звісно, в бюджеті таких грошей немає, тому реалізувати ці плани можливо виключно за допомогою інвесторів.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
На хвилях свободи передача «Виклик». Сьогодні розмова про українські дороги. У наступні кілька хвилин ви почуєте про те, що перешкоджає органам місцевого самоврядування вирішувати проблеми з дорогами.
Вважаю, що Кабінет міністрів мав би вирішувати проблему доріг саме на місцевому рівні.
На периферії більше, ніж достатньо рішучості поліпшити якість шляхів саме місцевого значення. Адже там у глибинці відсоток нещасних випадків на дорогах дуже високий. Та проблема в тому, що місцеві шляхи виключно на балансі сільських і міських рад. Звісно, грошей на ремонт доріг немає, а від центру цих грошей не допросишся. Кілька місяців тому до редакції «Радіо Свобода» надійшов лист від мешканців села Борщовичі Пустомитівського району Львівської області. Селяни одночасно скаржились до Кабінету міністрів Пустомитівської районної та Львівської обласної державних адміністрацій. Скаржились селяни на погану дорогу, яку, за їхніми словами, останні 20 років ніхто не ремонтував. Автори листа дістали відповідь від владних структур. Дорогу має відремонтувати на власні кошти сільська рада. Голова сільської ради Ярослав Ривак у розмові з нами відповів: «Так, ми готові це зробити, але ми маємо щонайбільше 100 тисяч гривень, а потрібен мільйон». Власне, з цього листа я й розпочав свою розмову з колишнім спікером Верховної Ради Володимиром Литвиним. Як ви розцінюєте такі подібні приклади?
вони закономірні. За нинішньої системи функціонування влади і розподілу повноважень людям нікуди звертатися, окрім Кабінету міністрів України. Оскільки вони виходять з того, що це на капітальні вкладення виділяються на кожне село, на кожну дорогу, з Києва регламентують кому і скільки. І, як правило, ці кошти виділяють на папери, а вони не доходять. Особливо за нинішніх обставин, коли Верховна Рада, уряд діють за законом про закупівлю товарів і послуг. Гроші начебто виділили, тендеру провести неможливо. Тендер не провели, потім ці гроші заберуть, скажуть, ми бюджет повністю виконали, оскільки ви не могли своєчасно скористатися наданими коштами. Але я погоджуюсь з авторами листа і в тому плані, що якщо вони знали, що в них є така сума грошей на розв'язання місцевих проблем, я думаю, що вони тоді сказали, ми в цьому році будемо робити дорогу. На наступний рік ми відремонтуємо дитячі садочки. Ще на наступний рік ми подивимося, в якому стані перебувають бібліотеки. І ці кошти були під громадським контролем. За нинішньої ситуації, яка, до речі, безглузда, я вважаю, що Кабінет міністрів мав би вирішувати проблему доріг саме на місцевому рівні, а що стосується державних трас загальнодержавного значення, міжнародного значення, для цього потрібно було передбачати інвестиційні кошти. Для цього є можливості в держави, для цього держава повинна давати відповідні свої гарантії. Так. Сьогодні проблема доріг – це проблема номер один, хоча хотів би зауважити, що якщо оцінювати за п'ятибальною системою транзитні, транспортні, коридорні можливості України, вона має найвищий бал за можливостями. Але за реальним станом вона сьогодні має найнижчі оцінки.
Вважає народний депутат, колишній спікер Верховної Ради України Володимир Литвин.
З нами прокидаються ті, хто формуватиме цей день. Ранкова свобода. Бути в курсі – це легко. Вже зранку ми знаємо, про що говоритимуть наступного дня. Ранкова свобода. З 6 до 7 ранку. З понеділка до п'ятниці.
На хвилях свободи передача «Виклик». Сьогодні розмова про українські дороги. У наступні кілька хвилин ви, зокрема, почуєте про те, що можна і що варто зробити для того, аби ситуація на українських дорогах, бодай, якось поліпшилася.
Зчинив ДТП певної складності і за своєю виною обмеження, і при тому жорсткі обмеження з вилученням прав.
Зрозуміло, не лише погані дороги – причина величезного числа людських жертв. Фахівці кажуть про відсутність поваги до будь-яких законів та правил, повну безкарність, відсутність досвіду великої кількості водіїв при різкому зростанні продажу нових автомобілів. Іван Салій, виконувач обов'язків заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань транспорту, безладдя на шляхах пов'язує з хаосом у владі і безкарністю.
Якщо наверху у владі негаразди і протиріччя, то воно така ж недотримання законодавства. Воно все передається і внизу. Внизу теж розбещеність, розпущеність, недисциплінованість, бо всі знають, що це все безнаказано. По-друге, я вважаю, що на дороги треба виводити всю тепер міліцію.
А народний депутат Володимир Бондаренко виступає за тверді правила для водіїв.
Одними законодавчими актами, підняттями штрафних санкцій порядок навести не можна, але без цього також важко собі уявити. Я би запровадив досить жорсткі правила. Попався за кермом в п'яному, в нетверезому стані, лишається прав на будь-яке водіння на 5 років. Зчинив ДТП певної складності і за своєю виною обмеження, і при тому жорсткі обмеження з вилученням прав на водіння автомобіля, хай їздять на громадському транспорті.
Моя колега Юлія Жмакіна вважає, що у боротьбі зі злісними порушниками на українських дорогах перешкоджає відсутність рішучості.
Роками система штрафів до порушників на дорогах в Україні залишається найгуманнішою в Європі. І парламент, за словами абсолютної більшості депутатів, через політичні чвари зупинити безкарність за злочини на дорогах не в змозі. На початку року Державтоінспекція і без змін у законах спробувала провести місячник боротьби із порушниками. Зупинили і відібрали права аж у 7,5 тисяч нетверезих водіїв. Пообіцяли і далі боротися рішуче. Втім, рішучості надовго, як виглядає, не вистачило.
Моя колега Юлія Жмакіна. Ми запитали мешканців Ужгорода, які, на вашу думку, причини того, що на українських дорогах все більше і більше аварій. І ось, що ми почули.
Для безпеки руху першого треба поремонтувати дороги наші, бо великі кошти збираються із водіїв за дороги, а дорог як таких немає.
Одна із дуже важких проблем – це відповідальність водіїв.
Ефективним способом було б підвищити штрафи. Безпека на дорозі буде тоді, коли правила дорожнього руху будуть писані для всіх.
Дійсно, треба підвищувати відповідальність за підготовку водіїв, щоб в нас не було такої, як це є права купіл, а їзді не купіл.
Поки людина не буде боятися, що вона буде заплатити великі гроші, дотам і не буде порядку. Просто небезпека в тому, як вони будуть домовлятися з безпосереднім представником ДАЄ.
За кордоном теж краю сурово, але таких значних результатів цей метод не дає. Треба підняти рівень культурності на дорогах.
Думками про українські дороги і водіїв ділилися мешканці Ужгорода. У нашій передачі ми нічого не згадували про українські дороги в контексті чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, бо ця тема – окремий і особливий виклик, про який ми обов'язково поговоримо в одній з наших передач. У кожному разі, колишній міністр транспорту, а сьогодні керівник Національного агентства з підготовки і проведення Євро-2012 Євген Червоненко заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Я не хочу озвучувати ті цифри, що є на сьогодні, але є ті державні гарантії, які стосуються Євро-2012. І справа в тому, що це просто не тільки Євро. Дороги – це необхідне забезпечення інвестицій в Україну.
Сьогодні у передачі «Виклик» з вами був Зиновій Фріс. «Виклик» – аналіз актуальної теми з різних точок зору. Наступний «Виклик» слухайте у той самий час, рівно за тиждень. Хай вам щастить!